айсыз үскен алшаңым, тәксіз үскен тарпаңым, ерлері көрдей қарасып жаратып сұлу ат мінген. Ебейдей түсі салынған, егеудей тісі жалынған, шеңбердей белі бүгілген, еңіреуді көзі үңілген. Қоғадай жалын төгілтіп, сортандай бауырын жаратып, жорықпен тойда жазанып, әзіреттің ойында қаншама айдыр көшкен мен, қаншама ел болжа дескен мен. Ай, ой, талауға тағы күнәлмейм, алмалын жанын қиып бер алмай, адырау жайлап жем көшіп, атанларын дестеңдетіп, арғымағын жемдетіп, үстіртке қарай беттеген, Маңғыстауға жетпеген, о күндері біздің ел бір жерде мекен етпеген. Ой, жатса да тұрса малының ай, қонысы естен кетпеген ай. Жайлаған жұрт орнына қарасақ, талай ел болған жер екен Хорезмнің бектерім. Шашырап бізге шеткерім, қазақ деген қашқын келді деп, тілекті Аллау берді деп, ауылда тонап малдалып, күнмен құлғып жандарым. Тұтқынды қорлап кесектеп, қазақтың көрсе шабысын қуалады есектеп, бұл хабарды естітіп, біздің ерлер күйінді ау, жаталмады ау үйіндем. Сауыттарын кейінді ат шаптырып жиылдым, ақпан деген айтулы қарт батырдың үйінде ететін болды ау түйіндім. Жиналыстың ішінде ерлерде барау қайратта, дұшпанға шапқан кешегім аждақадай айбатты, жауын талай жайратқан, садақтың оғын қайратқан. Ол сонда батыр айтыпты, осы топтың ішінде дабылы күшті ерлер бар, қайратты асқан жерлер бар, мейманасы тасқан дұшпанның жер тістеткен жерлер бар. Ой, Хорезмнен бектерім, босқын ел деп шеткерім, әйелімді күн қылып, жас баламды жылаттым, қылышын бізге сынапты. Ой, бұған қайтып шыдайын, жолымды қылғай алайын. Ай, ақпан деген қарт батыр ер басына қосаттым, етелетіп жүргіздім, жауға мінер босаттым. Қабырғадан саз болса, шапалақ жауған қар болса, ой, айшылық жолға айдасам, ай, байласын іркіп мойымас, азықтарын айшылық өңкей нарға қосаттым. Жетектегі атар жарадым, шекесінен қарадым, киікпен қашқан құлынды соғып тай алып барады. Бастығы ақпан батыр сол, көпті көрген күнеге қараңғы тұман түнде де, сабар шегіп жол жүрсе табылады екен ай сара жол. Бірнеше күндер өтеді, қара төбе маната деген жерге жетеді. Яй, Маңғыстауда соғынды қалың нұлық жер екен, бозарыстың түбінде қара шағыр шадас құдық бар, ордың бойы есеген. Ай, ерлер барлау саладым, сарықты байқап алады, қалың елдің еңселеп таң алдында барады, желпіндіріп ту байлап, ерлерім тұрды ат сайлап. Ай, көгалаң таң болғанда шақырады ұран айқайлап, құлақты сүрен шаладым. Ат дүбірі жарады, мұңды болған көп тұтқын, еліне көріп ерлерін қуанып естен танадым. Ой, бақыра оқ бектердің салтанат ау тәрқып, ол жаға елді қарқып. Ой, сал құйрығын дүбірлетем, ерлерім айдап барадым. Бір күн бір түн, бір күн бір түн өтеді, сәске мезгіл болғанда, анық түске толғанда. Екі үш жерден ту байлап, шекпе-шекте байқайлап, мың жарым кісі ауыр қол азынан қуып жетеді. Екі жақта айқасып, ұрыстың болды ұлысын, қатарда қатар ұрысып, саржаның таттау кірісін. Ой, бүріктер ұшып торсылдап, біреулер қалдау қорсылдап, қай жақтан да ер өлдім, ой, әз өлмедау көп өлдім. Күннің көзі тұлданып, батысы мен ау шығысым, басылып ұрыс күн өрдім. Шоққысында қара құс, ой, шығанақ теңіз ұртысында, ой, жағалай жатқан көбі бам, сұлардан қалған жередім. Жылдардан жылдар өткенде, Маңғыстауда қонысқам, о, адайда алып келедім. Сұрасаңыз бозбала, бұл ақиқат сөз ғана, шешіренің сүрлеуін кәріден естіп білгеннен. Осылайша әр жерде қашаған айтып, ашаған айтып береді ай.